Assalomu alaykum. Yil bo'yi bo'ladigan xilma-xil bayramlar bizni quvontiradi. Yaxshiyamki, bayramlar bor. Bo'lmasa yil zerikarli bo'lgan bo'lardi. Ayniqsa, bayramlarda sovg'a olish undan ham maroqli. Tasavvur qiling-a, sizga kimdir yaltiroq qog'ozga o'ralgan va chiroyli tasma bilan bog'langan sovg'a olib keldi. Siz sovg'a uchun chin yurakdan minnatdorchilik bildirib, keyinroq ochish uchun bir chetga olib qo'yasiz. Sovg'alar har bir kishini xursand qiladi. Ayniqsa, bu sovg'a juda o'rnida va kerakli sovg'a bo'lsa. Xudo bizga ham bir talay sovg'alar bergan. Bu sovg'alarni biz inomlar deymiz. Avvalo Xudo bizga o'z o'g'li Isoni, so'ng muqaddas ruhni inom qildi. Shu ikki inomdan uning boshqa hadiyalari kelib chiqadi. Masalan, haqgo'ylik, mangu hayot, bashoratgo'ylik va tinchlik. Bular Xudo biz uchun tayyorlagan inomlarning faqat kichik bir qismi xolos.
Shunday inomlardan to'rttasi Xudo yo'lida bardam baquvvat bo'lib yurishimiz, tiklanishimizga asqotadi. Bular Xudoning marhamati, uning sevgisi, kuchi va uning xotirjamligi. Biroq bu hadiyalarni hech qanday harakatsiz ololmaymiz. Bu hadiyalarni olish uchun ham qadam tashlashimiz, qo'l cho'zishimiz kerak bo'ladi. Bizning jismoniy o'sishimiz uchun ovqat zarur bo'lganidek, sevgi ham bizning qalbimiz uchun zarurdir. Bilim bizning aqliy rivojlanishimiz uchun kerak. Agar qalbimiz mehr bilan oziqlanmasa, tuyg'ularimiz rivojlanishdan to'xtaydi. Shunda biz o'zimiz bilmagan mehrni qidirishga tushib ketamiz. Ammo agar bizga mehr ko'rsatishi lozim bo'lgan insonlarga mehr ko'rsatishni xohlashmasa, yoki ko'rsata olmasalar, bu mehrni qayerdan olishimiz kerak?
Mehr yo'qligida har qanday diqqat e'tibor, mayli u salbiy bo'lsin, hech nima yo'qligidan yaxshiroqdir. O'zgalarning diqqatini o'zimizga tortish, ularning sevgisini his qilish uchun qilmasligimiz kerak bo'lgan ishni qilamiz. Gapirishimiz kerak bo'lmagan gapni gapiramiz. Ammo ruhan boshqacha yo'l tutiladi. Bu yerda gap Xudoning sevgisini qabul qilish haqida ketyapti. Ba'zilar oilada ota-onasidan, atrofdagi qarindosh urug'lardan mehr ko'rmagani uchun Xudo ularni sevishiga ham ishonmaydi. Har qancha Xudo uni sevishi haqida eshitmasin, bu haqida o'qimasin, baribir buni yuragiga qabul qila olmaydi. Ba'zilar esa men Xudoning sevgisiga noloyiqman, shuning uchun u meni sevmaydi deb o'ylaydi.
Agar siz ham shunday o'ylasangiz, ba'zi narsalarni bilib qo'yishingiz kerak. Xudo biz sevgandek sevmaydi. Uning sevgisi sizga nisbatan kamroq yoki ko'proq bo'lishi uchun siz hech narsa qila olmaysiz. Muqaddas kalom Xudovandimiz haqida shunday deydi. O'sha Rab hammaning Rabbidir. Ismini chaqirganlarning hammasi uchun u ehsonga boydir. U sizni ham boshqalarni sevgandek sevadi. Sizni ulardan kam ko'rmaydi. Xudo sevgisi inomini bir eshikka o'xshatsak, uning kaliti biz uning haqiqiyligiga ishonish desak bo'ladi. Uning haqiqiyligiga ishonsakkina, Xudoning sevgisiga erishamiz. Xudo sevgisini o'zimiz qabul qilmaymiz. Uni Xudoning o'zi beradi. Shu bilan birga, Xudo sevgisidan bizni hech narsa ajrata olmaydi ham. Azizlar, Xudo sevgisi haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga bu haqida batafsil ma'lumot beradi. Agar Xudo sevgisi haqida ko'proq bilishni istasangiz va bu haqda savollaringiz bo'lsa, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabar yuboring.